Book 2
55
55
Robota
Lavorare
Lavorare
Хто ви за професією?
Che lavoro fa?
Che lavoro fa?
Мій чоловік – лікар за професією.
Mio marito è medico.
Mio marito è medico.
Я працюю медсестрою на півставки.
Lavoro come infermiera part-time.
Lavoro come infermiera part-time.
Скоро ми будемо отримувати пенсію.
Presto andremo in pensione.
Presto andremo in pensione.
Але податки високі.
Ma le tasse sono alte.
Ma le tasse sono alte.
І медстрахування дороге.
E l'assicurazione contro le malattie è costosa.
E l'assicurazione contro le malattie è costosa.
Ким ти хочеш колись стати?
Cosa vorresti fare?
Cosa vorresti fare?
Я хотів би стати інженером.
Io vorrei diventare ingegnere.
Io vorrei diventare ingegnere.
Я хочу навчатися в університеті.
Io voglio studiare all'università.
Io voglio studiare all'università.
Я практикант.
Io sono praticante.
Io sono praticante.
Я заробляю небагато.
Non guadagno molto.
Non guadagno molto.
Я проходжу практику за кордоном.
Faccio un tirocinio all'estero.
Faccio un tirocinio all'estero.
Це мій керівник.
Questo è il mio capo.
Questo è il mio capo.
Я маю люб'язних колег.
Ho dei colleghi gentili. Ho dei colleghi simpatici.
Ho dei colleghi gentili, simpatici.
На обід ми завжди ходимо до їдальні.
A mezzogiorno andiamo sempre in mensa.
A mezzogiorno andiamo sempre in mensa.
Я шукаю роботу.
Cerco un posto di lavoro.
Cerco un posto di lavoro.
Я вже рік безробітний.
Sono disoccupato da un anno ormai.
Sono disoccupato da un anno ormai.
У цій країні є забагато безробітних.
In questo paese ci sono troppi disoccupati.
In questo paese ci sono troppi disoccupati.
Увійдіть в інтернет за адресою www.book2.de для того, щоб відкрити книгу та прочитати тексти.